Sud Bosne i Hercegovine u vijeću sastavljenom od sudija Minke Krehu kao predsjednika vijeća te sudija Željke Marenić i Tanje Curović kao članova vijeća uz sudjelovanje pravnog savjetnika Danijela Gučića u svojstvu zapisničara u krivičnom predmetu protiv optuženog Mustafe Stovraga zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članovima 29 i 180 stav 1 istog zakona povodom optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine od 23. januara 2024. godine nakon održanog javnog glavnog pretresa sa kog je jednim dijelom bila isključena javnost te nakon vijećanja i glasanja donio je, a predsjednik vijeća u prisustvu optuženog i njegovog branioca te tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine dana 24.1.2025. godine javno objavljuje u ime Bosne i Hercegovine presudu. Optuženi Mustafa Stovrak sa ličnim podacima kao u spisu na osnovu odredbe člana 285 stav 1 tačka A Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine kriv je što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između armije Bosne i Hercegovine i vojske Republike Srpske na području opština Rudo, Višegrad, Goražde i Foča u vremenskom periodu od oktobra 1992. godine do novembra 1995. godine u svojstvu pripadnika MUP-a Republike Bosne i Hercegovine stanice javne bezbjednosti Goražde u prostorijama vojno-istražnog zatvora Istočno-bosanske operativne grupe armije Bosne i Hercegovine koji se nalazio u zgradi bivšeg Zoila u Goraždu postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe zajedničkog člana 3 stav 1 tačka A 3. Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.8.1949. godine i člana 86. i 87. dopunskog protokola 1, tako što je pod tačkom 1 neutvrđenog dana u drugoj polovini februara 1993. godine u jednoj od prostorija u kojima su se vršila ispitivanja ratnih zarobljenika na spratu vojno-istražnog zatvora Iboga, koji se nalazio u zgradi bivšeg Zoila u Goraždu, prilikom ispitivanja zarobljenog ratnog zarobljenika Vojske Republike Srpske Branka Mašića od strane pripadnika službe vojne bezbjednosti Iboga, Mustafa Stovrag je zajedno sa dva njemu poznata lica ušao u kancelariju gdje se vršilo ispitivanje Branka Mašića, te nakon što ga je pitao komu je ubio roditelje, na što je Branko Mašić odgovorio da ne zna, istog udario nogom u predjelu brade, od kog udarca je Branko Mašić pao sa stolice, te nakon što ga je podigao sa poda, nastavio ga udarati rukama i nogama po svim dijelovima tijela, a najviše u predjelu glave i grudi, nanoseći mu na taj način snažan tjelesni i duševni bol i patnju, a u daljem zlostavljanju Branka Mašića spriječio ga je jedno poznato lice koje je bilo prisutno. Navedenog dana u drugoj polovini, neutvrđenog dana u drugoj polovini februara 1993. godine u jednoj od prostorija u kojim se vršila ispitivanja ratnih zarobljenika na spratu vojno-istražnog zatvora Iboga koji se nalazio u zgradi bivšeg Zoila u Goraždu, prilikom ispitivanja ratnog zarobljenika Vojske Republike Srpske Čede Popovića, Mustafa Stovrag je nakon što ga je pitao komu je ubio roditelje, na što je Čedo Popović odgovorio da ne zna, istog više puta udario gumenom palicom u predjelu lica, glave i ruku, pritom ga vrijeđajući na nacionalnoj osnovi, od kojih udaraca je Čedo Popović bio obliven krvlju, a to zlostavljanje je otprilike nakon sat vremena zaustavio pripadnik službe vojne bezbjednosti Iboga, nanoseći mu na taj način snažan tjelesni i duševni bol i patnju. I pod tačkom 3, neutvrđenog dana u drugoj polovini februara 1993. godine, u jednoj od prostorija u kojima su se vršila ispitivanja ratnih zarobljenika na spratu vojno-istražnog zatvora Iboga, koji se nalazi u zgradi bivšeg Zoila u Goraždu, prilikom ispitivanja ratnog zarobljenika Vojske Republike Srpske Njegoša Mašića od strane pripadnika službe vojne bezbjednosti Iboga, Mustafa Stovrag je zajedno sa dva njemu poznata lica, nogama otvarajući vrata kancelarije, ušao u navedenu prostoriju i odmah po ulasku snažno udario nogom u predjelu vilice Njegoša Mašića, obarajući ga sa stolice na kojoj se je sjedio, napod i prouzrokujući mu krvarenje i lom nekoliko zuba gornje vilice, pitajući ga ko je ubio njegove roditelje, na što je Njegoš Mašić odgovorio da ne zna. Te ga Mustafa Stovrag nastavlja udarati rukama i nogama po cijelom tijelu, približno 15 minuta, tjerajući ga da prizna njemu nepoznate činjenice i prijeteći mu, nanoseći mu na taj način snažan tjelesni i duševni bol i patnju. Čime je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144 Krivičnog zakona Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Te ga Vijeće suda Bosne i Hercegovine primjenom člana 38, 41, 42 stav 2 i člana 43 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakona Socijalističke federativne Republike Jugoslavije osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Na osnovu odredbe člana 198 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, ostali oštećeni se sa eventualnim imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na Pavanovcu. Na osnovu odredbe člana 188 stav 4 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi se oslobađa obaveze naknade troškova krivičnog postupka, te isti troškovi padaju na teret budžetskih sredstava Bosne i Hercegovine. Protiv ove presude stranke i branioci mogu izjaviti žalbu Vijeću apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude u skladu sa odredbom člana 293 stav 4 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Oštećeni presudu mogu pobijati žalbom samo u dijelu koji se odnosi na odluku suda o troškovima krivičnog postupka i odluku o imovinsko-pravnom zahtjevu. Na osnovu člana 126 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, prema optuženom Mustafi Stovragu određuju se mjere zabrane, i to zabrana putovanja. U cilju izvršenja ove mjere, optuženom se zabranjuje putovanje van Bosne i Hercegovine i od optuženog se privremeno oduzimaju važeće putne isprave u zabranu izdavanja novih putnih isprava koje je dužan bez odlaganja, ukoliko iste posjeduje, predati sudu ili predati dokaz o neposjedovanju istih. Optuženom se zabranjuje prelazak državne granice i uz korištenje lične karte. Navedene mjere će izvršiti granična policija Bosne i Hercegovine na način da će obezbijeti unošenje ove zabrane u glavni centar za obradu podataka. Nadležnom organu za izdavanje ličnih karata nalaže se postupanje u skladu sa odredbama člana 18 Zakona o ličnim kartama državljana Bosne i Hercegovine i pravilnika o upisivanju zabrane za prelazak državne granice u ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine. Pod 2. Obaveza da se u smislu člana 126a stav 1 tačka d Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optužen se obavezuje da se javlja nadležnom državnom organu jednom u 15 dana svakog ponedjeljka u intervalu od 8 do 20 sati u nadležnu policijsku stanicu po mjestu prebivališta, to je policijska stanica Novi Grad, Švrakino selo, policijska uprava Novi Grad, Sarajevo, čemu će ista obavještavati pismenim putem sud o javljanju optuženog, odnosno sad osuđenog. Izrečene mjere zabrane će trajati dok sa njima postoji potreba, a najduže do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora. Možete sad sjesti.